เทพบุตรแต่ละองค์มีนางฟ้ามากมายจริงหรือไม่ตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏในหนังสือพระมาลัยมีกล่าวไว้ว่าคนที่ได้ทำบุญไว้ตายแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารอย่างต่ำก็500อย่างสูงมีเป็นแสนแสนล้านล้านตามความรู้สึกของคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้หรือถ้าหากจะเป็นไปได้ก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นสวรรค์เพราะในโลกมนุษย์นั้นถ้าหากชายใดมีภรรยาหลายคนก็ไม่ใช่เรื่องสบายนักเพราะภรรยาทั้งหลายมักจะต้องหึงหวงกันและฝ่ายชายถึงแม้ตนเองจะมีความปรีเปรมเกษมสำราญสักเพียงไรก็ตามถ้าหากมีมากเกินไปย่อมเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังและสติปัญญาและถ้าหากคนใดหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งเหล่านี้จิตใจย่อมไม่สูงและฝ่ายหญิงซึ่งต่างคนก็มีความต้องการที่จะร่วมอภิรมย์กับชายในเมื่อชายมีเพียงคนเดียวแต่หญิงมีเป็นจำนวนร้อยๆเช่นนี้ไม่น่าจะได้ชื่อว่าไปเกิดในสวรรค์และที่สำคัญที่สุดก็คือฝ่ายชายอาจจะถือได้ว่าเป็นคนมีบุญแต่ฝ่ายหญิงซึ่งจะต้องไปเป็นน้อยเขาไม่ทราบว่าระดับที่เท่าไรนั้นจะถือว่าเป็นคนมีบุญได้อย่างไรคนสมัยปัจจุบันที่ได้ฟังเทศเรื่องพระมาลัยและเป็นนักคิดก็มักจะมีความรู้สึกดังที่กล่าวมาเนี้ยแม้แต่ข้าพเจ้าเองเมื่อก่อนมีความรู้สึกทำนองนี้เหมือนกันแต่ภายหลังที่ได้ศึกษาเรื่องนี้กับท่านครูบาศรีวิชัยและเทวดาองค์อื่นๆอีกหลายองค์แล้วได้ทำให้เกิดความสว่างขึ้นและก็อดคิดไม่ได้ว่าการศึกษาอะไรถ้าหากไม่พยายามสืบไปจนถึงต้นตอเราคิดคาดคะเนเอาเองจากสามัญสำนึกหรือจากความเคยชินที่มีอยู่ก็มักจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างน่าสงสารเช่นเดียวกับคนในสมัยปัจจุบันที่ไม่ยอมเชื่อว่าสวรรค์มีจริงเทพบุตรและนางฟ้าก็มีจริงก็ด้วยเหตุที่ใช้สามัญสำนึกของตนเองเกินขอบเขตปัญญาของตนเองยังไม่ถึงแต่ก็กล้าวินิจฉัยข้าพเจ้าได้มีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นนี้และต้องการที่จะคลายความรู้สึกของคนในสมัยปัจจุบันออกเสียบ้างจึงได้นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าเท่าที่เขียนลงในหนังสือวิญญาณนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยมากและขอเตือนว่าเมื่อรู้แล้วจงพยายามจำกัดขอบเขตอย่าพยายามเดาหรือคาดคะเนให้กว้างเกินไปเพราะประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าได้นำปัญหาดังที่กล่าวมานี้กราบเรียนถามท่านท่านได้ออกตัวว่าท่านเป็นพระถ้าจะถามอะไรให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านตอบได้ไม่มากนักแต่บังเอิญมีโอปปาติกะคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นสหายกับข้าพเจ้ามาในขณะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันซึ่งในขณะนี้เป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาพจรและมีเทวดาองค์อื่นอีกบางองค์ช่วยตอบปัญหาเหล่านี้ด้วยเรื่องจึงค่อยกระจ่างขึ้นข้อแรกที่ท่านบอกมาก็คือพวกเทพบุตรที่มีนางฟ้าเป็นบริวารอย่างมากมายนั้นเป็นพวกเทวดาชั้นสูงเป็นเทวดาที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะหรือความละอายเกรงกลัวต่อบาปและคุณธรรมต่างๆข้อความในคัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดสมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเป็นคนมีใจสงบเป็นผู้มีสัพปุริสธรรมปราชญ์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเป็นผู้มีเทวธรรมท่านบอกว่าถ้าจะนึกถึงเทพบุตรที่ว่ามีนางฟ้าเป็นบริวารมากมายนั้นก็ขอให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้เป็นหลักแล้วจะไม่สงสัยเลยถึงแม้พวกเทพธิดาหรือนางฟ้าทั้งหลายที่จะไปเป็นบริวารอยู่ร่วมกันมากๆเช่นนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเช่นเดียวกันปัญหาที่ทำให้เราเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ก็เพราะไปนึกในแง่ของการเสพกามและการหึงหวงซึ่งในเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านเหมือนกันแต่ท่านขอออกตัวไม่ยอมตอบ สหายของข้าพเจ้าซึ่งมีฐานะเป็นคารวาสได้อธิบายให้ฟังว่าโดยธรรมดาเทวดาในภูมินี้ไม่มีการเสพกามแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยและความกระหายที่จะเสพก็ไม่มีด้วยเพราะมีความสุขอย่างอื่นเป็นเครื่องทดแทนอย่างมากมายจนกระทั่งไม่มีใครนึกถึงเรื่องอย่างนี้อันหนึ่งท่านครูบาศรีวิชัยได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกเทพธิดาหรือพวกนางฟ้าทั้งหลายที่จะไปอยู่รวมเป็นบริวารของเทพบุตรองค์ใดนั้นก็ไปด้วยบุญบารมีและความสมัครใจของตนและเทพธิดาที่มาก่อนเขาก็เต็มใจที่จะต้อนรับเหมือนหนึ่งเทพธิดาที่มาใหม่นี้เป็นน้องของเขาเองหรือเป็นเพื่อนสนิทของเขาเองท่านบอกว่าไม่ควรจะคิดว่าเทพธิดาที่เป็นบริวารเหล่านี้เป็นภรรยาเพราะหน้าที่ระหว่างสามีกับภรรยาเหมือนอย่างในโลกมนุษย์นั้นไม่มีคนเหล่านี้อยู่ร่วมกันมีอุดมคติตรงกันมีความนึกคิดตรงกันมีพื้นจิตใจเหมือนกันในเมื่อแต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาสวยทั้งนั้นมีคำพูดไพเราะมีเสียงหวานและมีความสามารถแต่ละอย่างเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างแต่ก็อยู่รวมกันได้เหมือนกับคนที่รักกันเป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกันภาระในการเลี้ยงดูหรือจะต้องรับผิดชอบใครก็ไม่มีเพราะต่างคนต่างก็มีบุญพอที่จะช่วยตัวเองได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัญหายุ่งยากต่างๆจึงไม่มีและอีกประการหนึ่งปัญหาเรื่องการผูกขาดไม่มีใครสมัครจะอยู่หรือจะไปที่ไหนทุกองค์ทำได้ตามความพอใจของตนไม่มีใครบังคับใครทุกองค์เป็นอิสระและท่านก็ย้อนถามว่าเรื่องจริงๆของเขาเป็นอย่างนี้ซึ่งมีอะไรหลายอย่างไม่เหมือนกับในโลกมนุษย์เลยอย่างนี้พอจะถือว่าเป็นสวรรค์ได้ไหมอันหนึ่งท่านได้อธิบายว่าเทพบุตรองค์ใดก็ตามที่จะมีบริวารได้อย่างมากมายนั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุญมากซึ่งหมายถึงมีความดีอยู่ในตัวเองมากเป็นความดีที่สามารถจะดึงดูดเทพธิดาทั้งหลายให้มีความเต็มใจที่จะอยู่ร่วมกับตนทำงานด้วยกันเที่ยวด้วยกันสนุกด้วยกันและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะเป็นที่พึ่งในทางใจให้แก่นางฟ้าทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งทำให้บรรดานางฟ้าที่เป็นบริวารเหล่านั้นรู้สึกว่าเมื่อตนเองได้อยู่ใกล้ชิดเทพบุตรองค์นี้ได้ฟังเสียงได้สนทนาและได้ร่วมในกิจการต่างๆรู้สึกว่าทำให้ชีวิตของตนเองมีความสมบูรณ์แต่ถ้าหากตนเองขาดเทพบุตรองค์นี้เสียแล้วมันจะคล้ายอย่างกับว่าต้นไม้ขาดน้ำอะไรทำนองนั้นด้วยเหตุนี้เองเทพบุตรที่มีบุญมากเช่นอย่างพระโพธิสัตว์ซึ่งได้สร้างบารมีไว้อย่างมากมายนั้นจึงไม่ประหลาดที่จะมีนางฟ้าเป็นบริวารนับแสนๆล้านล้านอันหนึ่งท่านได้เตือนอีกว่าบรรดานางฟ้าทั้งหลายที่จะไปเป็นบริวารของเทพบุตรองค์ใดนั้นอย่าลืมว่าจะต้องมีบุญพอที่จะเข้าถึงหรืออย่างรู้บุญบารมีของเทพบุตรองค์นั้นเลื่อมใสในบุญบารมีของเทพบุตรองค์นั้นซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นไปตามกฎของกรรมอย่างตรงไปตรงมาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประณีตสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ท่านบอกว่าถ้าหากคนในโลกมนุษย์จะพึงเข้าใจตามที่ท่านได้อธิบายมาให้ฟังแล้วจะไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเมืองสวรรค์ที่รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างผิดแปลกไปจากโลกมนุษย์มากท่านได้ปรารภถึงหนังสือโลกทิพย์ที่ข้าพเจ้าจัดการพิมพ์ออกมาเผยแพร่ท่านบอกว่าเรื่องสวรรค์อย่างที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพย์นั้นเป็นภูมิที่ต่ำกว่าสวรรค์ที่ท่านกำลังอธิบายอยู่นี้และในสวรรค์ที่ท่านอธิบายอยู่นี้ก็มีภูมิประเทศมีทัศนียภาพที่สวยงามมีที่อยู่ซึ่งจะเรียกว่าปราสาทหรือวิมานอะไรก็ได้และท่านบอกเหมือนกันว่าถ้าเป็นพวกเทวดาชั้นต่ำซึ่งมีหิริโอตตปะไม่สมบูรณ์จิตใจยังไม่สูงพอจิตใจมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ทั่วๆไปพวกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเทวดาได้เพราะตามหลักในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งไว้ว่านอกจากพวกอบายภูมิแล้วพวกที่เหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพรหม คนที่มาเกิดเป็นโอปปาติกะซึ่งจิตใจยังไม่บาปหยาบช้าถึงกลับไปเกิดในอบายภูมิแต่ก็ยังไม่สูงพอที่จะเป็นเทวดาชั้นสูงได้พวกโอปปาติกะในชั้นนี้มีมากในจำพวกเทวดาเหล่านี้เองจะพบว่ามีการอยู่กันเป็นคู่ใครคู่มันมีการหึงหวงเหมือนกับในโลกมนุษย์และมีการทะเลาะวิวาทเหมือนอย่างในโลกมนุษย์ด้วยท่านบอกว่าให้นึกถึงเรื่องเทวดาในเรื่องเมืองโกสัมพีซึ่งในสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนในเมืองโกสัมพีกลุ่มหนึ่งได้ทะเลาะวิวาทกันด้วยปัญหาทางวินัยแล้วก็แตกความสามัคคีกันแยกออกเป็นสองฝ่ายมนุษย์ทั้งหลายในเมืองโกสัมพีซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนก็ได้แตกออกเป็นสองฝ่ายและไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้นเทวดาทั้งหลายก็ได้แตกออกเป็นสองฝ่ายเหมือนกันท่านบอกว่าเทวดาที่กล่าวถึงในคัมภีร์นี้ก็คือพวกเทวดาชั้นต่ำเป็นพวกที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ได้เห็นได้ยินการกระทำของมนุษย์อยู่เสมอและมีใจเอ็นเอียงไปตามนิสัยเดิมมีการถือสัญชาติถือลัทธิถือประเพณีตามความเคยชินส่วนเทวดาชั้นสูงนิสัยที่ว่านี้ไม่มีอันหนึ่งเมื่อพูดถึงเทพบุตรแต่ละองค์มีนางฟ้าเป็นบริวารมากมายได้ข้าพเจ้าก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่านางฟ้าที่มีเทพบุตรเป็นบริวารมากมายจะมีบ้างหรือไม่ท่านตอบว่ามีแต่ก็อย่าลืมว่าผู้หญิงที่จะไปเกิดเป็นนางฟ้ามีเทพบุตรเป็นบริวารมากมายนั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุญมากจริงๆเหมือนกับผู้หญิงบางคนในโลกมนุษย์ที่มีความสามารถมีความดีอยู่ในตัวหลายอย่างก็สามารถที่จะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นหัวหน้าผู้ชายได้มากมายข้อนี้ฉันใดในสวรรค์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะน้อยหน้าว่าผู้ชายมีได้แต่ผู้หญิงมีไม่ได้แต่ถ้าผู้หญิงคนใดมีบุญน้อยก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าได้แต่ส่วนมากจะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารเทพบุตรไม่มีหรือถ้าจะมีก็น้อยเป็นเทพบุตรชั้นต่ำอันที่จริงเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์และนรกตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นั้นถ้าหากผู้อ่านหรือผู้ฟังจะเข้าใจหลักวิชาและกำหนดขอบเขตให้ถูกก็สามารถจะเข้าใจและเชื่อได้สนิททั้งจะไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดอีกด้วยแต่ก็เป็นของธรรมดาเหลือเกินที่มนุษย์ในโลกส่วนมากจะต้องเข้าใจผิดเพราะเขาเป็นคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดและบอดอยู่จนตลอดชีวิตสำหรับเรื่องในโลกของโอปปาติกะคนตาบอดมักจะสร้างมโนภาพที่ผิดข้อนี้ฉันใดคนที่ไม่สามารถจะติดต่อกับโอปปาติกะได้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะเลยในทางหลักวิชาจึงเป็นของธรรมดาที่จะต้องเข้าใจผิดเพราะความรู้ในขั้นพื้นฐานมีไม่พอเมื่อมาได้ยินเรื่องที่มีหลักเกณฑ์ผิดจากโลกมนุษย์มากมายเช่นนั้นจึงทำให้เกิดความไม่เชื่อมันเหมือนกับนิทานเรื่องเต่ากับปลาปลามีความรู้แต่เรื่องในน้ำเคยเห็นสิ่งต่างๆแต่ภายในน้ำและแม้สิ่งที่อาจจะเห็นได้ในน้ำนั้นก็ไม่ใช่จะเห็นทั้งหมดเห็นแต่เพียงบางส่วนและแม้จะเห็นอยู่กับตาแล้วที่ไม่เข้าใจเลยก็มีอีกมากส่วนเต่าถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกและในน้ำเห็นสิ่งต่างๆทั้งบนบกและในน้ำมีความรู้มากกว่าปลาแต่เต่าก็ไม่ใช่สัตว์ที่ฉลาดฉะนั้นเมื่อเต่านำเอาเรื่องบนบกมาเล่าให้ปลาฟังทั้งที่เอาเรื่องจริงมาบอกแต่ปลาไม่ยอมเชื่อเพราะอะไรเพราะทั้งผู้บอกและผู้ฟังฉลาดพอๆกันและด้วยเหตุนี้เองเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ซึ่งมีเล่ากันสืบต่อกันมาหรือบันทึกไว้ทุกชาติทุกศาสนาจึงมีลักษณะไม่พ้นไปจากนิทานเรื่องเต่ากับปลาสำหรับคนที่เคยอ่านหนังสือพระไตรปิฎกมามากจะสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนรกและสวรรค์ไว้เลยนอกจากจะทรงบอกแต่หลักใหญ่ๆไว้เท่านั้นทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าการอธิบายเรื่องของคนตาดีให้คนตาบอดฟังถ้าบอกและอธิบายเฉพาะเท่าที่จำเป็นย่อมดีกว่าที่จะทรงอธิบายไว้อย่างพิสดาร ในเมื่อคนฟังไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ถูกเลยแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าพระองค์พบใครที่มีพื้นพอที่จะเข้าใจได้ถูกต้องแล้วพระองค์จะไม่ทรงอธิบายให้ฟังตรงกันข้ามในเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าเขาสามารถจะเข้าใจได้ถูกต้องและเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และจำเป็นที่เขาจะต้องรู้ถ้าเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ทรงอธิบายโดยละเอียดการเทศนาที่เรียกว่าอนุปุพพีกถาคือการเทศนาที่เริ่มต้นตั้งแต่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและการออกไปจากกามโดยลำดับนั้นแน่นอนพระองค์จะต้องทรงอธิบายอย่างละเอียดตามหัวข้อเหล่านี้จนกระทั่งผู้ฟังเข้าใจและเชื่อได้อย่างสนิทแต่รายละเอียดอย่างนี้ไม่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจึงไม่มี
เธอเคยจำไหมเธอเมื่อละฝันประจำทุกค่ำคืนถ้าฝันดีก็สมหวังวันก็ทรมานกับภาพมายาที่เธอเห็นกับความจริงในโลกที่เธอเป็นมันคล้ายและต่างกันอย่างไรรู้สึกเหมือนไม่คล้ายมีเธออีกคนร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนเรื่องราวจนในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูซับซ้อนแต่ความจริงมันคือผลภาพจากใจเธอที่แท้จริงโลกในความฝันนั้นเป็นแค่ภาพจำลองของใจดีหรือร้ายซ่อนเอาไว้คงทำไม่ได้รู้สึกอย่างไรปรากฏความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตายังมีทุกข์สุขใจสุขกายเหมือนกันแม้ในความฝัน